Institucionet publike shëndetësore prej pas luftës nuk kanë arritur ta përmbushin listën esenciale me barna për shkak të buxhetit ul që ka Ministria e Shëndetësisë dedikuar furnizimit me barna. Sipas zyrtarëve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjerë, andaj dhe ka qenë e pamundur përmbushja në tërsi, dhe si rezultat i kësaj është bërë klasifikimi i listës në tri kategori: lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Lista vitale do duhej të përmbushej 100% në mënyrë që pacientët të mos vuajnë brenda institucioneve shëndetësore për barna, prej të cilave u varet jeta, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor, por as kjo list asnjëherë nuk arriti të përmbushet 100%. Për këtë problematik flasim vetë qytetarët të cilët janë përballur me mungesë barnash, qoftë ata vetë apo gjatë trajtimit të ndonjë familjarit të tyre brenda institucioneve publike shëndetësore. Ekonomisti Lulzim Bajrami, 50 vjeçar, thotë se mungesa e barnave në institucionet publike shëndetësore është evidente dhe se sa herë që ka pasur rastin të shkojë në spital, qoftë për vete apo për ndonjë familjar, barnat i ka bler vetë në mungesë të tyre.
E di që janë mungesë, po tash sa janë mungesë nuk e di, mos zakonisht ato i kem bler në baratuar privat. Të gjitha, asnjëherë nuk ka ndodhur. Unë nuk bëjmë e në shumë pak i përdo, për atje që ka përdo, nuk thujnë që kemi marë barnatore pa i pagua, barna pa i pagua.
Për këtë problematik, fletë edhe pensionisti Haji Morina.
Shka me bona dhe pensionistat? Ta ka vjetë diku me qenë një barnatore, bre me najde të punën. Ta këmë në kom që 16-10 pari vizu, me barna me kemë. E ka me i marë atë? Jo, pa pare s'ka kur gjë këtu. Që për murë, që pensionisti, për do, diku që ka rogën 2-3.000 euro, që une me 100 euro që ashtë në i kalë bonë.
Edhe Arbënore Krasneqi flet për mungesën e barnave në institucionet publike shëndetësore si një problematik kronike.
Tregojmë për shembull banatore, dërgojnë atje për me bli bana. Ajo është dukshme që mungesa e banave është gjithkohë në për spitale të mikosh.
E për qendrën terciare QKUK-n si e vetmja qendër referente për gjithë Kosovën, për mungesën e barnave flet edhe vetë zëdhënësi i këtij institucioni Shpend Fazliu.
Një problematik me cilën janë ballafaçuar gjitha institucionet shëndetësore, kjo është mungesa e një furnizimi të qëndrueshëm me barna, material shpenzues dhe me citostati. Kjo përqindje lën shumë për të dëshiruar dhe në prej përfundimit luftës së tutje nuk ka kaluar mbi 60%. Kjo për faktin se buxheti aktual që posedon në këtë rast qendra klinike universitare Kosovës, por edhe njësit përbërse tashme të shërbimit spitalor klinik universitare të Kosovës, e pamëndsojnë furnizimin e 100% me bana, dikun bazuar në bugjetin aktual që ka qendra klinike universitare Kosovës për bana, por edhe njësit tjera përbërse të shërbimit spitalor klinik universitare të Kosovës, furnizimi me bana nuk mund të bëhet mbi 60%, për shkak se nevojitet shumë më shumë bugjet.
Por ministri në largimi shëndetësisë Ferida Gani ka bërë të ditur muaj më parë se furnizimi me barna është përmirësuar dhe që mungojnë barna dhe material shpenzues që janë shumë të lira, por ekzistojnë barna shumë të shtrenjta brenda klinikave. Ai ka shtuar se është ndryuar struktura e buxhetit, duke e decentralizuar atë dhe duke u lënë në dispozicion institucioneve shëndetësore në mënyrë që nga data 1 janar e këtij viti, ata do të jenë në gjendje që të furnizojnë drejt për drejt nga operatorët që kontratat i kanë nënshkruar Ministria e Shëndetësisë.
Pra më nuk do të ketë kurfarë arsytimi, pse nuk ka plastera, gaza, gjirpëra, pej, kapela, maska, që krejtë zbashku me ju bledhë kushtoj 4-5 euro, që ka ju përmenda. Dërso njëkohësisht ekzistojnë brenda klinikave barna që kushtojnë ka 1.000-1.500 euro, një ampullë, për shembull, sikur se ndodhë rastin në Institutin Onkologjik. Prandaj, është mirë mi pas parasysh këto parametra. Shiqoni, në Kosovë, vetëm për citostatik, për shembull, që shumë herë Instituti Onkologjik është në spikam, që nuk po arrin me imbulu shpenzimet e tjerë. Normal që nuk arrin me imbulu shpenzimet 100% me këtë buxhet. Por në anën tjetër është edhe fakt i pamohueshëm që Ministria e Shëndetësisë vitin e kaluar ka harxhuar 7 milionë euro për citostatik.
Por ngushtë me furnizimin, ndërlidhen edhe procedurat e prokurimit e që si pas Shpend Fazliut nuk u përshtatën specifikave të furnizimit me barna e që kjo shpesh herbën që të ketë vonesa në furnizim.
Procedurat zgjasin e stërë zgjasin dhe kjo e vonan shpesh herë furnizimin me barna, mirë po jemi munduar që përmes procedurave emergjente të reagojmë dhe të pak të nësigurohen artikujt e e domosdoshëm. Kërkojmë mirë kuptim edhe për janës pacientëve me që jemi të vetëdishëm se shumë nga artikujt pacientët vetë detyruan të blenë, po dirisa nuk ka një buxhet më të qëndrushëm dhe buxhet më të lartë për furnizim e banave me material shpenzues, do të vazhdojmë të ketë mungesa për cilat pacientët do të detyruan që të blenë ato bana material shpenzues.
Neurokirurgu Haxhi Avdyli për emisionin ton ka dhënë detaje rreth asaj se edhe në sallat e operacioneve ka mungesa evidente të banave esenciale, e që ato kompenzohen nga vetë pacientët.
Sala në operacionet gjithmonë ka mungesa të banave. Si pasoje financimit ullë që ka shëndetësia, do mos ka me pasë dhe ngetje në furnizim me banave, ngetje në plotimin e listës esenciale. Pa rritjen e financimit për shëndetësi, në një kohë shumë të madhe se sa tani, do shta me një rritje 100%, e kemi shumë vështirë që na ta plotësojmë listën esenciale në përpikri. Edhe si pasojë kësaj kam e shaktu kokëqare të madhe për punëtorë shëndetësor, për salat e operacionit, po një të më kohë kokëqare më të madhe për pacientët të cilët do të buen shumë, do të dëmtojnë edhe buxhetin e tyre familjarë.
Ndërkaq kryetari i sindikatës së shëndetësisë Gjemail Selmani ka bërë të ditur se një prej arsyeve pse asnjëherë nuk është përmbushur lista esenciale me barna përpos buxhetit të limituar kanë qenë edhe keq përdorimet nga vetë zyrtarët e niveleve të ndryshme.
Me keqardhje thënë mund konstatoj që keq përdoruesit në nivele të ndryshme e rritin koston edhe të barnave edhe të pajisjeve mjekësore. Kështu që detyrimisht që edhe ky buxhet është i vogël dhe nëse edhe e shtojnë dy fishën e këtij buxheti, edhe kemi këta keq përdorues në sistem, prapë do ketë të përballen me këto probleme dhe me këto mungesa.
Është shprehur zoti Selmani për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.